конкретните задачи на срещите, които проведохме в Хасково, основно с нашето ръководство на ДСБ, са две. На първо място обсъждане на политическата криза в България и неизбежната близка оставка на правителството и нейните последици. Като искам да отбележа, че Хасково е симптоматичен град в това отношение. Факта, че 4 месеца няма областен управител, показва, че говорим за едно изначално блокирано управление. И когато казваме, че България няма правителство, неспособността да се назначи областен управител в един толкова дълъг период от време е показателна. Всъщност у нас липсва публична власт. Тя се упражнява от мафиотски кръгове, които се възползват именно от тази липса. И на второ място, разбира се, усилията, които текат в цялата страна за създаване на регионални структури на реформаторския блок, за което проведохме разговори с нашата организация на ДСБ и я насърчихме да участва пълноценно в събиране на регионално ниво на всички партии от блока и привличане на обществени фигури, които са безпартийни, но споделят нашите възгледи, защото реформаторския блок не е столичен проект, не е проект на жълтите павета, а напротив има амбицията да обединява хора от всички региони на страната, от всички прослойки, професии, имуществени и етнически групи.
Аз продължавам да смятам, че Хасковска област е област с големи възможности, но също така продължавам да виждам, че тези големи възможности няма да бъдат използвани и в рамките на това народно събрание. Виждам, че всички въпроси и теми, по които сме говорили по време на предизборната кампания, ще продължават да бъдат валидни и за следващите избори, тъй като смятам, че представителството, което Хасково излъчило в момента в парламента, няма да даде възможност наистина да се решат онези проблеми, за които сме говорили с вас, свързани с безработицата, с икономическото развитие на района, свързани с социалната политика тук и особено сериозния въпрос, който е свързан с етническите проблеми и с малцинствата в района.
Мога да кажа, че ДСБ е в много добро, с оглед на тежките резултати, организационно състояние. То е малко по-добро от предизборния период. В никакъв случай не казвам, че ние сме преодоляли кризата на доверието, защото тя беше очевидна от изборните резултати. Няма нужда да си заравяме главата в пясъка, но от друга страна трябва да имаме самочувствието, че и общинските, и областните ни организации са напълно съхранени и в същата готовност за политическа работа, в която бяха преди изборите. Няма организационна криза в ДСБ. Не е възможно и никой няма интерес от обединение между ГЕРБ и реформаторския блок. Ние сме много различни политически. Аз ще кажа нашите 4 приоритета, по които работим в момента и които представяме. По степен на важност те са правосъдие, икономическо развитие, което без промяна в правосъдието и установяване на законност просто не е възможно. Основата на нашата политическа програма е това, че богатство без законност няма. На трето място административна реформа и спиране веднъж завинаги с шуробаджанащината в българската политика и администрация. И на четвърто място свободна медийна среда. А тези 4 приоритета бележат 4 тежки провала на управлението на ГЕРБ. Така че обединение с ГЕРБ означава ние да се откажем още в процеса на създаването на реформаторския блок, да се откажем от каузата си. Ние сме алтернатива на това, което в момента е представено в парламента и на управляващите и на ГЕРБ. И ако имаме обща задача, не бих използвал думата кауза, а обща задача с ГЕРБ, тя е единствено отстраняване на сегашното правителство. Правителство, което 4 месеца не може да спазари един областен управител. Не случайно използвам думата пазари, защото това е кабинет на пазарлъка. Не може да реши нито един проблем на гражданите, който не може да направи лесното, няма как да направи трудното. Но това е непосредствена и краткосрочна политическа задача, това не е кауза. Нашата кауза е да променим България, ГЕРБ нищо не промени за 4 години. А по отношение на реформаторския блок, пак мога да отговарям единствено за ДСБ. Усилията за създаване на реформаторския блок се приемат положително от огромна част от членовете и на практика от всички ръководства, общински и областни, на Демократия силна България. В градовете на България, дори в областните градове, за огромно съжаление, икономически независимите хора са много малко. А това е точно проблема, за който говорим. Бизнес е безкрайно обвързан с властта. Препитанието на хората е безкрайно обвързано с властта. 90% от работните места са или пряко осигурени от администрацията на шуробаджанашки принцип, или осигурени от фирми, които са много близки с администрацията. Това е което ни прави бедна държава, това е което спира икономическото развитие, то и което спира хората да излязат на улицата, защото трябва да протестират твърде често срещу преки или косвения си работодател. Това е протест на хората, които разбират връзката между законност и бедност, между липса на законност и бедност, между корупция и бедност. А той много скоро ще се превърне в протест на всички хора, които усещат по бедността по джоба си. Това в България, за съжаление, както във всяка бедна държава, е сезонен феномен. Бедните държави имат проблем с зимата, богатите нямат.
Да вземем проблема с бежанците в момента и това, което се случва. Виждате, че тя, особено по начина, по който се коментира днес, е именно израз на всички тези проблеми едновременно. Тоест на липса на управленски капацитет, на липса на дълновидност, на липса на мисъл за това какво може да се случи. И знаете много добре, че още от миналата година, от 2012 година се говореше за това. Знаете, че това, което се случва днес в района на Харманли, беше нещо, което можеше да бъде предвидено. И виждате, че по никакъв начин този въпрос не е решен. Същевременно виждате, че днес имаме едно население, което е оплашено. Чули сте вероятно за какво се говори днеска, сутринта, включително по медиите. Чувате, че хората казват, че се страхуват и това е нещо, което в крайна сметка можеше да бъде преодоляно. Да не говорим, че Европейския съюз в момента има средства, с които би могъл да подпомага България, но както знаете, от страна и на областната управа, предишната областна управа имам предвид, тъй като настоящата е очевидно, че липсва, и от тяхна страна нямаше направено абсолютно никакво усилие. Днес бивши областен управител на Хасково е депутат в Народното събрание, а ние нямаме тук никаква подготовка на този район за това да посрещне случващото се. И не говоря за страха, а говоря за възможностите. Защото по същото време Гърция, Малта и Италия, които също имат същите проблеми, вече отдавна подадоха своите формуляри и кандидатстваха за средства и в момента районите, в които се намират бежанци в тези три държави, в момента те имат средства и то средства, които наред с хуманитарния аспект на употребата на тези средства, създават и работни места, създават и заетост, намаляват напрежението, превръщат се във възможност, а не в заплаха. Аз просто алармирам за това, че в момента има такива тенденции да се използва това, което не е правилно и което би било наистина стратегически голяма грешка.
Не би трябвало да се прави паралел между 99 и 2013 година. По много причини аз ще изложа само няколко от тях. През 99-та година България излизаше от най-дълбоката икономическа криза в историята си. Икономическа катастрофа е по-точен израз за ситуация на хиперинфлация и дефицит на хляб по магазините. Ако това не е катастрофа, не знам кое е. Беше по-малко от две години преди това. Всъщност беше тази катастрофа и България беше все още държава в пълна международна изолация. Ние не бяхме официално кандидат член на Европейския съюз и бяхме само кандидат за НАТО. Сега, доста години по-късно, 14 години по-късно, а ние сме отдавна член на НАТО и отдавна член на Европейския съюз. От гледна точка на страните, от които по принцип бежанците напускат, ние сме вече една държава от клуба на богатите. За нас нещата не са така поради повишаването на цените, поради коренната промяна на стандарта, но в доларов еквивалент, ние вече сме държава, която тепърва ще бъде интересна за бежанци, за нелегални имигранти и трябва да имаме национална стратегия и готовност да работим с това, а не да затваряме граници. Напълно различна е ситуация. Имаме и съвсем различни международни ангажименти и, както каза Деница, съвсем различни възможности да бъдем подпомогнати от Европейския съюз за приютяването на бежанци. Имаме и възможността да използваме таланта на тези хора, защото е много, много грозен стереотипът, че те пристигат единствено като консуматори на чужда територия. България изключително много в миналото се е възползвала в най-положителния смисъл на тази дума от арменските бежанци. Те са се превърнали в една от основните части на българското общество и икономика за едно столетие.
Все пак трябва да си даваме също сметка, че като страна, която е външна граница на Европейския съюз, ние трябва да имаме имигрантска политика, защото за момента сме страна, която произвежда емигранти, но също така в страната ни има и много мигранти. Има много сериозна китайска общност, много сериозна руска общност, много сериозна арабска общност, турска общност. И всъщност, ако ние се затваряме очите за това, което се случва, ако ние се затваряме очите за движението на хора в нашата страна, наистина един ден можем да бъдем изненадани основно с заплахите, когато е можело първо да предвидим рисковете и второ да създадем възможности. Действително, почти всички по-развити страни, към които пък нашите млади хора се стремят, са страни, които имат сериозна емигрантска политика и тази емигрантска политика поставя тези хора в световното състезание за таланти и във възможностите наистина да се възползват от движението на хора и от възможностите на различни специалисти. Така че страната ни трябва наистина да помисли в тази посока.